إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود واذا ورك إذا عد إسلامي الفرقان قضب ذي سنة وحاق مهم سن إذا ماذا حركة شباب المجاهدين أيا حلي إيو شلي كفلي ويرارو قصاري لغو قارسي إذا ماذا كينيا إيو دولة فدرال مجاهدين تأيا قذها كينيا كفلي weerar ay askar ku dileen isla markaana hub ka soo furteen aruurtii ku dhaawacantay duqeyntii Kenyaatigu ka geystay ceel cade ayaa la geeyay magaalada Muqdisho wilaayadka islaamiga ah ee Bay iyo Bokor iyo Jubooyinka ayaa heshiis dhixdhigay laba beelood oo walaalo ah mid ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay sababta keenaysa in ay soo bataan dadka ku dhimanaya xeebta Liido ee magaalada Muqdisho mas'uul ka tirsan dawladda Kenya ayaa sheegay in dib u dhac weyn uu ku jiro gobolka Garissa muslimiinta ku nool Spain oo bilaabay in ay soo nooleeyaan dhaqankoodii wanaagsanaa ee xilligii Islaamka in ka badan 70 askari oo ka tirsan xukuumadda Kabul ayaa lagu dilay amaliyad nafurnimo ah oo ka dhacday waddanka Afghanistan
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسور دواذا وركي أورد ميستران إذا ماذا حركة شباب المجاهدين أيا حالي إيو شالي فوليي ويرارو قصاري لغو غارسيي إذا ماذا ششيي إيو كوا دولة فيدرالكا faafahinta warkaana waxaa soo jeedinaya Abdullahi Soomaali
dalka gobolka Shabeellaha dhexe qarax shalay ka dhacay Balcad oo lala beegsado goob isbaaray ciidamo u tiilay waxaa la sheegay ugu yaraantii hal askari in uu ku dhaawacmay deegaanka jasiire ee dowladda magaalada Muqdisho kana tirsan gobolka Shabeellaha hoose shalay qarax ayaa ka dhacay waxaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo halkaasii uu ku sugnaa waxaa lagu waramayaa halkaasii in lagu dilay ugu yaraantii laba askari oo ka tirsan dawladda federaalka halka mid kalena lagu dhaawacay gesa kale ciidamada xarakada shabaab mujahideen xalay waxay weerar ku ekeeyeen ciidamada dawladda federaalka ee ku sugan deegaanka Janaale ee dulati magaalada marka dagaal culus ayaa halkaasii ka dhacay isla gobolka Shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaab mujahideen xalay waxay weerar culus ku qaadeen fariisanka ciidamada dawladda federaalka ee deegaanka Bari ee gobolka Shabeellaha hoose dhanka gobolka Bakool ciidamada xarakada shabaab mujahideen xalay waxa ay weereen saldhiga ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee magaalada Xudur ciidamadaas oo ka mid ah kuwa shisheeyaha la shaqeynaya gaar ahaan Itoobiyaanka sidoo kale waxaa la weeray ciidamo kale oo iyaguna ka mid ah kuwa Itoobiyaanka la shaqeeya oo ku sugan degmada Waajid ee isla gobolka Bakool dagaalada ayaa fariisimahaasi in muddo ah ka socday weeraradan waxa ay daba joogan kuwa maalmihii iyo habeenadii taga dhacayay oo ciidamada xarakada shabaab mujahideen ay la beegsanayeen shisheeyaha iyo ciidamada maamulada la shaqeeya kuwaas oo askar badan dhagta dhiiga loogu daray oo kuwa kalena lagu dhaawacay
mujaahidiinta ayaa gudaha Kenya ka fuliyay weerar ay askar ku dileen isla markaana hub ku soo furteen faahfaahinta warkaasina waxaa inoo haya Maxamed Cali
weerarkan oo ahaa mid dabagal ah ayay ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab isla markaana ka howlgala gudaha Kenya la beegsadeen askar ka tirsan ciidamada Kenya askartan ayaa waxaa weerarka kamiinka doornimadii shalay lagu la beegsaday inta u dhaxaysa deegaanada Oola iyo Sarmaan ee hoostaga degmada Ramu ee gobolka Mandera ee ku hoos jira gumeysiga dowladda Kenya saddex askari oo ka tirsan ciidamada Kenya ee marti galiyay weerarkan kadiiska ayaa halkaasii lagu dilay sida ay noo xaqiijiyeen ilo xogogaal ah. Weerarka ayay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku soo furteen shan qori oo ay wateen ciidamada Kenyaatiga ah ee ku dhacay Kamiinka. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sii kordhisay weerarada ay ku beegsanaysa ciidamada Kenya, isla markaana ka fulinaysa gudaha dalkaas, iyadoona maalmihii la soo dhaafay si xiriir ah ay gudaha Kenya uga dhacayeen weerarada mujaahidiinta, kuwaas oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyay askarta Kenya.
Caruurtii ku dhaawacantay duqeyntii Kenyaatiga ka geystay El Cade ayaa la geeyay magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkaana waxa inoo haya Cali Aadan.
Shalay galab waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ka degtay diyaarad sidee dhaawacyada qaar ka mid ah dadkii ay diyaaradaha Kenya ku duqeyeen gobolka Gada ee dalka Soomaaliya. Caruurtan oo ay tiradooda gaaraysay saddex ayaa kala ahaa laba wiil iyo hal gabar, kuwaas oo dhaawacyadooda ay culus yihiin. Ehelada caruurtan ayaa sheegay in laba kale oo dhaawacyadooda ay fudud yihiin ay kaga soo tageen El Cade, iyaguna cambaareeyay dowladda Kenya. Mid ka mid ah dadkii soo dhaweeyay dhaawacyada ayaa saxaafadda la hadlay waxaana uu yiri:
"Raxiim, inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Sidaad u jeedaanba waxaan halka eraboorka diyaaraddii sidee dadkii dhaawac ahaa oo ku soo dhaawacmay El Cade oo isaga familka ka koobnaa, halkaas ay ku geeriyoodaan hooyo iyo wiilkeed. Lix cunugna ay ku dhaawacmeen, dad badanna sida la sheegaya ay maxaan ku raaday si u carareen la yahay. Dad kale oo maxaan ku raad dhaawacyo yaryarna waa laga soo tagay. Waa dad Soomaaliyeed oo waddan kale oo shisheeya oo diyaarado ku garaacay. Inkastoo weliba xiriirka hadda diyaaradaha Soomaaliya iyo Kenya uu xiran yahay oo xadgudub ku tahay dowladda Kenya inay diyaarado ku duqeyso dalka Soomaaliya, caruurta qaar baa laga soo tago dhaawacyo fudfudud ah. Marka kuwan dhaawacyo fara badan bay qabaan oo firiro badan baa madaxa iyo caloosha iyo feeraha iyo oga jiro. War badan looma baahno, caruurtii baa ambalaasta nagu sugayso."
Dhaawacyada waxaa wehelinaysay Faadumo Cabdullaahi oo la dhalatay hooyada duqeynta lagu dilay:
"Aniga gabadha dhimataa walaashay, ilmaha dhaawac bay qabaan, madaxa, qaarka dambe lugta il iyo dhinac dhan, ilmaha dhaawac culus bay qabaan. Ilmo caruura oo iska hurdo oo lagu duqooyay gurigoodii oo madfac lagu garaacay guri, waxaa jira wiilkii lahaa uu ka baxay oo markuu madaxa ka bixiyey madfacu ku dhacay, asaguna wuxuu noqday meel madow. Guriga la duqeeyo mara kama harto, kitaab kama haro, calal kama haro, qof nool kama haro, waxay noqotaa madax dabeed oo madow bay meeshu noqotaa. Marka waxay ku garaacaan hub culus, marka Gada keligii maana meelo badan bayna duqaysa. La 14 goobad bay duqaysa oo gobolka Gada ka mid ah, 14 yay duqaysa oo dad ku dhintay oo dhaawac jiro oo dhimasho jiro. Marka Ilaahay baan talada u bandhiganna."
Faadumo ayaa intaasii ku dartay in duqeynta Kenyaatigu ay saameysay xitaa reer miyiga:
"Dadkanagu hadda kali ma dhammaan, dab lama shito, reer baadiyaha dab ma shito, tan raqib baxa way duqaysaa, taaskii la sida way duqaysaa. Dowladda Kenya meeshaas waxay ku haysaa isirgoyn. Haddee meesha ma ogi gobolka dad baa loo sifaynayaa, dadkii loo sifaynaya markuu dadkan dhammaado, dadkii loo sifaynaya dad ayaa sugeynaa."
Kenya ayaa sheegtay in ay dowladda federaalka mamnuucday inay safar dhanka hawada ah ku tagaan Kenya, taa beddelkeedana waxay duqeeyaan gobolka Gedo. Duqeynta qoyskan ku dhacday ayaa waxay Kenyaatigu ku dileen hooyo iyo caruurteeda, iyagoona ku dhaawacay shan kale oo isla qoyska ah. Mana aha markii ugu horreysay oo ay tacdiyo noocan oo kale ah ka geystaan gobolka Gedo.
Wilaayadka Islaamiga ee Bay iyo Bakool iyo Jubbooyinka ayaa heshiis dhex dhigay laba beelood oo walaalo ah. Faahfaahinta warkaasina waxaa inoo haya Sakariye Cumar.
Kadib shir loo fadhiyey muddo 11 maalmood ah ayaa waxaa lagu guuleystay in la soo afjaro colaadii ka dhaxaysay beelaha Eela iyo Juraan, iyadoona horey rag ka tirsan labada beelood ay ugu dagaalameen dhulbeereed iyo daaqsin oo dhaca deegaanada u dhexeeya Saako iyo Diinsoor oo ka kala tirsan Baayi, Bakool iyo Jubbooyinka. Labada beelood ayaa waxaa sidoo kale kala gaaray dhaawacyo ilaa iyo 7 ruux ah, waxaana juhdi badan lagu bixiyey inaanu khasaaruhu intaa ka badan. Maamulo, culumo, salaadiin iyo ciidamo looma kala harin xallinta xiisadda labadan beelood, waxaana ugu dambeyntii lagu guuleystay in meeshii ugu wanaagsaneed lagu soo gunaanado oo ah shareecada Islaamka. حفلد ايا سيدو كلو وحا كسو قيب غلاي سلادين كسو عطي دمان بيلها جبوين كي يباي بكول سلدان كباش الدبري او كمدها وحقرت كي مصالحة كا قيب قادن ايا اقريا قدبة هشيس كلبدا بيلود
وحان كلو او قدبني كو ان وحي هانتي او بربوري ان لكالغاتو وحي داوايا ان لسو شيغو سدهنين و xeer ajuurana iyo afar eelaya ayaa meeshan ku dhaawacantay dhaawacyadeena waxa xaqiijiyay in maamuladii iyo anaga baa xaqiijinay iyo qabiiladkii inta baa la isku raacay intaas waxaan u dirnay maxkamadii shaqalka ku lahaa waxa kale noo soo haray in aan u gudubno maxaa keenay dibkaas iyo dagaaladaas maxaa keenay waxa keenay dhul baa la isku haystay dhulkii wuxuu ahaa dhul u dhaxeeyay labada beelood aan u kala qaybinay laba qaybood midna wuxuu ahaa dhul beereed midna wuxuu ahaa dhul daaqsiin ah dhulkii dhul daaqsiinka ahaa kaas waxa iskale Soomaaliyo dhanba iskale muslimiinta iskale kaas warka ma taagno insha Allah cidii dhulkaas lahayd waa la gartay muslimiintaas iskale waxa soo haray dhulkii dhul beereedka ahaa dhulkii dhul beereedka ahaa waxaan u kala dhignay laba qaybood qaybna waxaan ku wareejinay reer eelay qaybna waxaan ku wareejinay reer ajuuran ayadoo maslaxa la yahay oo wanaag la yahay oo nin wali uu ku faraxsan yahay ayaan ku kala wareejinay laba beerood oo isbarbar ah waaye oo uu ka dhaxayo dad wanaag iyo deris wanaag iyo walaaltinimo ka dhaxaysa waaye
Sheekh Cusmaan oo kamid ah culimadii ka soo qayb gashay kulanka ayaa waxa uu munaasabada ka jeediyay kalimaad tawciya u badan
Nabiga sallallahu alayhi wasallam may bal yahay hadii saxiye wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min sidiyar rasuulka ilaahi dhaardi may la iimaan ma la ilaahi ka dhaarda iimaan ma la ilaahi murumaayn ilaahi murumaayn sidii kor dhaardi rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka samayle rasuulka ilaahi ay walaan kun iimaan lahayn sidii kor ka dhaardaay marka samayri man la yaamanu jaaruhu bawaaqahu lanka darasay in kubadbaadan shartis
intaasii kadib waxa munaasabada ka hadlay suldaanka guud ee beesha ee ilaahi suldaan abdu qadir abdu asis daday oo kamid ahaa martidii ka soo qayb gashay musaalaxadan la dhaxdhigay labadan beelood ee walaalaha ah
lankii oo barnaamij kunkan ka qancaway lang mangaabe in iyo walna andareensanayna walna in fahmaan jazaakumullahu khayr jazaa lamadu walaay inu qabadba mayba ku codsaday in oo nin doocayaan waana ni raado nagadan insha Allahul bari walina dhabni walina shidaayni barnaamij kun raadum ka hayna gaar ahaan Abdul Qadir ahaan hadii aan aha masuulki beele eelay aan raadum ka hayna wajazaakum law khayr al jazaa diriskan xuquuqani lay ogna ilaahi bana fahansi tabaaraka wa taala rasuul muhammad in ku sheekay alayhi salaatu wa salaam wajazaakum law khayr al jazaa antaas ayaha ka koobe
dhanka beesha ajuraan waxa u hadlay ugaas Abdul Qadir macallin ali oo ku magac dheer qooshow
waan dhigi kana runtii waa rijaal aad iyo aad anftii aan ula fajacay dulqaadkood iyo ximligood iyo sabarkood iyo nasiixadooda aad iyo aad aan u qanaacay insha Allah taala walaalaha warkii dhimiyaanu dad muslimiin oo walaalaha ah horta waxaan aad iyo aad ugu shalaynaynaa wixii dhacay oo sheeydaan iyo kuwa sufaha ay sameeyeen sheeydaan ay sameeyeen aad aan u daamoonaynaa waxaan leenahay Ilaahay nagu maciliyo insha Allah sufahaada iska badan taas waa kan daamoonaynaa wixii dhacay
deegaanada ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla markaana laga hirgeliyay ku dhaqanka shariicada islaamka ayaa markii qabaa'ilada muslimiinta ay soo kala dhaxgasho xurguf waxa lagu xaliyaa shariicada islaamka halka meelaha uu shisheeyaha iyo maamulada isaga oo dhisay ay ka taliyaan aysan arintaas ka jirin
mid ka mid ah wax garadka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay sababta keenaysa in ay soo bataan dadka ku dhimanaya xeebta Liido ee magaalada Muqdisho faahfaahinta warkaasina waxa inoo haya Hashim
Nabadoon Cabdikariim Muuse Casir oo kamid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ka jira xeebta Liido ee magaalada Muqdisho. Nabadoonka oo wareysii siinayay idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ayaa ka hadlay dhibaatooyinka joogtada ah ee ka dhaca xeebta Liido, asagoo ugu horeyn tacsi u diray ehelada dhalinyaro dhawaan ku qarqoomay biyaha badda xeebta Liido, asagoo sidoo kalena eedeyn u jeediyay shisheeyaha iyo dowladda federaalka oo uu sheegay inay dhibka halkaa ka jira ay mas'uul ka yihiin.
Horta marka hore waan tacsiyeynaa arrinta dadkii dhalay. Ilaahay subhaanahu wa ta'aala ha ka tamar siiyo reeriga ay ka dhinteen waxaan leenahay Ilaahay subhaanahu wa ta'aala tamar iyo iimaan Allah ka siiyo wax ka qabana Allah lagu bedelo intaasaan leenahay waxaan wax gaaladan soo dhisay dalka dabsatay iyo waxaan cunalada ay ku shaqaystaan wax ay maaragtay soo dhoobeen oo ay meesha isugu geeyeen dadka dad iyo haween baa la isugu geeyaa saan maqlay xeebta Liido oo waxa la wixii la rabo xumaan lagu sameeyaa meel fiska iyo fasaad lagu sameeyo waaye oo wax ka soo fasaada uu maaragtay ayagu u sahla inay fasaad ka sameeyaan haddii meeshii fasaad ku batana waa xaqiiqa eetixan dadku iyo sida inay u dhintaan way dhibaato fara badan soo gaartay inaga maaha wax xaqiiqa waayade.
Nabadoonka ayaa la weydiiyey waxa ay dowladda federaalka ummadda Soomaaliyeed u soo kordhisay maadaama ay sheegatay inay horumar wadanka ka samaysay asagoo xusay intaasi ay tahay midaan waxba ka jirin isla markaana dowladda federaalka ay dalka ku soo kordhisay sidii ay u horgeli lahayd dhaqamada shisheeyaha oo ay ku tiirsan tahay.
Maxay u soo kordhisay ummadda dowladda federaalka markaa qiimeyntaada aad fiirisay?
Adeer waxa weeye dowladdan magacaas sheegan ee federaalka waxa weeye ayagu wasku waxa uu saaxiibku sida uu yahay ayuu noqonayaa gaalay gacansaar la leeyihiin gaaladaasi waxay rabtay waxaan ahayna ma samayn karaan marka waxaan dowladnimo magaca iska yid maahane gaaladaasa waxaan ku qabsanay oo wax walba u sheegay waxay ayagu u sheegaan waxaan ahayna ma samayn karaan marka in dadkan soomaaliyeed la fasaadiyo oo dhibaato ka dhacdo oo ay dad ku qaraqmaan oo dhaqankii soomaaliyeed oo soo baray iyo diinta islaamka intaba ay ka tagaan oo dhaqan gaala meesha la keeno waxa dad oo gaalada ugu soo duurayeen meesha u yimid adeeryaasa.
Ugu dambeyntii Nabadoon Cabdikariin Muuse Casir ayaa ummadda Soomaaliyeed baaq u diray gaar ahaan kuwa magaalada Muqdisho oo uu kula taliyey inay ubadkooda ilaashadaan isla markaana ka reebaan aadida xeebta Liido iyo waxyaabaha la midka ah.
Waxaan ugu baaqaa bulshada Soomaaliyeed oo idhegaysanaysa marka ugu horeysa allihii khaaliqahay oo abuurtay inay ka baqaan oo fitanta iyo masaa'ibta maalin walba dhacee ku xifra qaataan oy owlaadooda iyo ahalkooda ka celiyaan meelaha fasaadka ay ka dhashadaan ilmaha ayagaa dhalay ayagaa soo korsaday ayagaa gacanta ku haya owlaaddaas waa celi karaan. Marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed caqli iyo garasho ha yeeshaan oo maalin walba yaysan dhegaysan baday ku qaraqmeen iyo saarayeen iyo gabadhii iyo ablaayo iyo ablaayo banaankaas lagu fuulaayo barka ay dhegaysanayaan waxaan rabaa ilaahay inay uga baqaan arrintaas oy sharaf yeeshaan oo owlaadooda fasaadka iyo fiskiga ka celiyaan oo ilmahooda in maqaan ilaahay koonkaan iska lahaay oo ayaga abuurtan ay ka baqaan intaasaan uga baxay waxay adeer intaasaan ugu baaqayaa.
Xeebta Liido oo ah goob ku caan baxday dhaqan xumada iyo fasahaadka ay gadaal ka riixayaan shisheeyaha ayaa marar badan waxaa ku nafwaayay dhalinyaro badda ku haftay tiyo aysan jirin wax u taagan soo badbaadinta kuwa baddu qaaday.
Mas-uul ka tirsan dowladda Kenya ayaa sheegay in dib u dhac weyn uu ka jiro gobolka Garissa. Faahfaahinta warkaasina waxa inoo haya Maxamed Amiin.
Waxaa si aad ah isu soo taraya siyaasiyiinta ka hadlaya dib u dhac ka jira dhulka Soomaaliyeed ee ay dowladda Kenya xoogga ku haysato. Maxamed Mukhtar waa safiirka Kenya ku metela waddanka Botswana, horeyna u soo noqday xildhibaanka deegaanka Lagdeera, ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan dhibaatooyin dhanka horumarka ah oo haysta shacabka ku nool magaalada Garissa ee dhulka NFD. Waxa uu sheegay in arintan ay sabab u tahay maamul xumada ka jirta deegaanka.
Arinta plotka Garissa ina arrimahan xilliyaan raba goos haddaa fiiriso magaaladan sabey ma laho, hadda guriga inaan deganyahay gaari meel isku dawamari ma laho, magaalo idil oo headquarter northeastern eh barabara ma laho, planning ma qabto, meel siweej mari ma jirto, meel sitimar mali ma laho, meel maaragta biyo la marin ma laho, dhib badan baa iska jirta. Waxaan rabaa waji cusub inaan magaaladan aan keeno. 10 sano devolution, lacagta devolution kusoo gashay 100 billion, ma aha million, 100 billion baa gaari soo martay. Maantana wax laga hayo ama wax laga qabto ma laho, ree Garissa way uman yihiin, runama been biyo ma laho magaalada leyto, xaafadee kulli biyo ma laho. Tana ribana maxaa waaye 500 meters, ruux inta ka baxo lug buu ku tegi karaa. Isbeddel bay Garissa u baahan tahay, siyaasad waxay u baahan tahay khuburo.
Xukuumadda Nairobi ayaa dhulka Soomaaliyeed ee ay ula baxday waqooyi bari ka dhigtay il dhaqaale oo aan mudnayn in wax un lagu soo celiyo, iyadoo dadka ku nool halkaasi ay ula dhaqanto sida muwaadiniinta darajada labaad oo kale.
Muslimiinta ku nool Spain oo bilaabay in ay soo nooleeyaan dhaqankoodii wanaagsanaa ee xilligii Islaamka. Faahfaahinta warkaan waa mar kale Haashim Cabdinaasir.
يا أرض أندلس الحبيبة كلمي إني بكيت على فراقك فعلمي
اسبين وحا هرلو أورنجري أندلوس تاس او أحمق عي مسلمين تو أبحيان جسيرة دا إيبيريا سانتكم مركو وحا تضوو بقل طمان إيكو دي ملادقة كدي مركي عي مسلمين تو قداح أقلان حلقاس أيقا او يهقامين أيان ضارق بن سياد إيا موسى بن نصير وحاينا قدران قلافة دي أمويين تا وحين المسلمين تلقى كسوغنايان إلا أي كد عدى بقرتو يدي غرنادة سنت كي يكون أفر بغول هي سغاشن إيا لبادي وحي كدن بي إيا بربر كي قلافة إسلامك هي كد سند الأندلوس وحا هالكا سلو ريغي قالدا أيقو أنك هرقل إيا فسق إيا فساد متكي إيا وحما تاسو إلا إيا هاتن إيا قالدو كوه استان رولكاس وحال أمي هبنغن كي وناكسنا أي لهايين مسلمين تا يدو نمقعي أندلوس لو بدلي إسبين هالكاس أو حد كميدا ودامدا لوغن عايب كبدن يهي إسلام كي مسلمين تا كي دي مركي أي دالان روغيان قالدا dadka muslimiinta ah ee ku nool Isbain ayaa hadda bilaabay inay soo nooleeyaan dhaqamadii wanaagsanaa ee ay lahaayeen muslimiinta xilligii ay halkaas ka jirtay khilaafadii Islaamka كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمتي خفاقة والله أكبر في السماء تتعالى مامولا حرونتا ثقافة إسلام كأي مساجد وين أو كيا لمغالة قرنادة أي وضن كإسبين أي شيئا إن إسلام كمدردار لغتر تري الأندلوسي إسبين أي نحض باللابين سيدي أي أسو نولي لهايين حبدغن كي ونكسنا أي إسلام كا عبدالقادر شلر أو أح أغاسما حرونتا ثقافة إسلام كأي هستك تم مسجد كوين أو كيا لمغالة قرنادة أي شيئا إن أي كهو لنهين سو نولي تدحل كي ونكسنا أي إسلامي أندلوس أي رادتك ووين كوري بي دلكاس كدب أسكو ضيب بدان هو لدون أي lagu tirtiro raadadkaas wanaagsan ee Islaamka Abdul Qadir ayaa sheegay inuu ku noolaa magaalada Qarnada oo kamid magaalooyinka ugu muhiimsan ee Al-Andalus tan iyo markii uu 9 jirka ahaa asagoona maamulaha xarunta dhaqanka Islaamka ee magaalada noqday 4 sano ka hor maamulaha ayaa ka hadlay saameynta weyn ee ay ku yeelanayso dadka muslimiinta markay soo booqanayaan magaalada Qarnada iyo Al-Qasr Al-Hamra oo kamid ah dhismayaashii ugu caansanaa ee Al-Andalus in badan oo kamid ah muslimiinta markay arkaan Qasrga Al-Hamra iyo Al-Bahnamadii Islaamka way iska ooyaan iyagoo soo xasuusanaya xadaaradii Islaamka asagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri dhalka taariikheed ee Islaamka xilligii Andalus waa mid iska cad hase yeeshee in badan oo kamid ah dadka reer Isbain arintaas ma oga maxaa yeelay boqoradii Katoliga ahaa ayaa ku dhawaad 500 sano ka hor waxay dhulkaan ka tirtireen raadadkii iyo wax kasta oo diinta Islaamka ku saabsanaa markaan wuxuu soo bandhigay cadaawada ay gaaladu u qabaan diinta Islaamka iyo guud ahaan ummada muslimka ah asagoona sheegay inay gaaladu ku kaceen gabad fallo ka dhana diinta Islaamka mas'uuliyiintii gaalada ahaa sanadku markuu ahaa 1492 waxay gubeen dhammaanba kutubta Qur'aanka Kariimka ee yaalay magaalada Qarnada waxayna sidoo kale dab qabadsiiyeen buugaag badan oo ay lahaayeen dadkii muslimiinta ahaa kuwaas oo laga baran jiray dhismaha iyo fanuun kale oo muhiim ah inta kaliya kuma akaysana waxay burburiyeen kaadadkii muslimiinta ee xilligaas ku noolaa magaalada Qarnada iyagoona sidoo kale gubay masaajido badan waxayna ka dul dhiseen kaniisado ay ku cibaadeystaan Allahna wax kula wadaajiyaan
هذا أشهر جامع في الأندلس كان يعد ثاني أكبر جامع في العالم بعد المسجد الحرام واليوم تحول إلى كنيسة نشوف الجامع من الداخل ما أدري كيف أصف لكم مشاعري خنقتني العبرة دمعت عيناي هذا جامع قرطبة فخر جوامع الأندلس كانت تقام فيه الصلاة 500 عام واليوم تمنع حتى من السجود فيه لا حول ولا قوة إلا بالله أين المصلين؟ لم يكن مجرد جامع أو مسجد كان منارة من منارات العلم في العالم الإسلامي كان يضم 27 مدرسة يرتاد يوميا أكثر من 4000 عالم وطالب علم واليوم كنيسة الله الله لو يعود بنا الزمان ونرى المصلين مصطفين خلف الإمام طلاب العلم حول هذه الأعمدة
maamulaha ayaa sheegay in mudadheer islaamka laga tirtiray Spain ayna hadda wadaan sidii ay uga shaqeyn lahaayeen soo noolaynta taariikhdii dahabiga ahayd ee muslimiinta al-Andalus iyo dhaqamadii burburay iyo kuwii la gubay ee taariikhda magaalada Granada dhulka hadda loo yaqaan Spain ayaa asal ahaan la oran jiray Ardul Andalus waxaana qarniyo dhowr ka talin jiray dawladihii islaamka soo maray balse olole badan oo isliibiyintu ku soo qaadeen muslimiinta andalus aakhirkii way ku guuleysteen in dalkan ay ka dhigaan meel ka baxsan gacanta muslimiinta
walana sharaa'i'u diinina satquduna nahwa at-ta'alluq yammatan wa shimala nahwa at-ta'alluq yammatan wa shimala
In ka badan 70 askari oo ka tirsan xukuumadda Kabul ayaa lagu dilay amaliyad nafurnimo ah oo ka dhacday waddanka Afghanistan. Faahfaahinta warkaasina waxaan soo gaarsiinayaa Maxamed Cali.
Nafti hore ka tirsan Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan isla markaana ka xeynayay gaari walxa qaraxa laga soo buuxiyay ayaa gudaha u galay xarun ay ciidamada amniga xukuumadda Kabul ku leeyihiin gobolka Balaq oo ka tirsan waddanka Afghanistan. Weerarkan oo dhacay duhurnimadii maanta ayaa waxaa fuliyay nafti hore lagu magacaabo Xaafid Maxamed Yaquub Muqtar sida lagu sheegay warka soo baxay Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan. Amniyadaas oo sidoo kale waxyeelo gaarsiisay dhismayaal kale oo ay lahaayeen ciidamada xukuumadda Kabul. Xarunta ciidamada amniga ee xukuumadda Kabul ayaa xilligii la beegsanayay waxaa ku sugnaa in ka badan 150 isugu jira saraakiil iyo askar ka tirsan xukuumadda Afghanistan, waxaana halkaasi ka dhashay qasaare lixaad loo soo gaaray ciidamada. Nafti huraha ayaa u suura gashay inuu ka gudbo dhammaan mawaanicdii ku hareeraysnaa xarunta isagoona gaarigiisa ku qarxiyay bartamaha cadowga halkaas oo ay ku dhinteen 80 isugu jira saraakiil iyo askar laguna dhaawacay taliyihii xerada heesta iyo maleeshiyaad kale oo ka tirsan murtadiinta ayaa lagu yiri warka soo baxay Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan. Sidoo kale amniyadda ayaa burburisay qaybo badan oo ka mid ah xarunta iyo dhismayaal kale oo ka agdhowaa halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamada xukuumadda Kabul, iyadoona halkaas ay ku burbureen gawaari gaashaamano iyo leexirada ayaa sidoo kale lagu yiri warka ka soo baxay Imaaradda Islaamiga. Waxaa xusid mudan in weerarkan halyeynimo uu argudu ahaa xadgudubyada ay ciidamada xukuumadda dabadhilifka ka wadaan waddanka Afghanistan, gaar ahaan tii ugu dambeysay ee ay ka fuliyeen gobolka Helmand halkaas oo ay ku dileen 30 ruux oo rayid ah iyagoona ku dhaawacay 170 kale iyo duqeyntii ay ku burburiyeen 5 masjid iyo 2 madraso oo ku yaalla gobolka Balaq ayaa lagu soo gabagabeeyay warka ka soo baxay Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan.
Warkii subaxnimo ee aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waa naga inta